Velkommen til dagens forelesning, som da blir den siste forelesningen min I denne omgang. Vi skal se litt på ubundne materialer I overbygningen, egenskaper og krav. Og så oppdaget jeg også det på bestillingen at vi skulle ta litt om asfaltdekker, valg av asfaltdekker. Stod det på den timeplan som jeg har fått fra Astrid Stadheim. Og dette med bacheloroppgaver. Astrid spurte jo meg om jeg kunne være behjelpelig for en tid tilbake, og det svarte vi for så vidt ja på, men det litt hektisk på VVS om dagen. Jeg representerer jo mitt eget firma, men jobber jo fortsatt I Vegvesenet, og jeg har lovet at jeg skal ta en liten research I morgen på om det noe som kan være aktuelt. Det som kanskje problemet at da trenger dere også en veileder, da. De som eventuelt skal skrive noe om Vegvesenet-relaterte ting. Det som sagt, litt kaotisk om dagen. Men har dere noen tidsfrister på de, når de skal melde inn og når de skal være ferdig og sånn? Før februar, ja. Ja. Har dere noen deadline på det temaskveien? Ja, tema ønske. Nei. Ja. Nei, men jeg skal love at jeg skal ta en runde på dette oppe på kontoret på Lillehammer. Jeg skal snakke med en del sjefer I den nye divisjonen I divisjon vei I morgen, så det jo absolutt interessant, da. Og høyst aktuelt å få dere til å se litt mer spesifikt på noen ting. Det bare unger å finne ut hvilke. Så det skal vi ta og se litt på. Jeg henviser til, når det gjelder dagens forelesning, så henviser jo da til læreboka I veiteknologi og håndboka, det jo disse her. Det læreboka fra 2016, og veibyggen som da på en måte vår bibel ved bygging av veier. Den fra juli 2018. Så dette jo forholdsvis ferske ting, da, og det skjer jo stadig et eller annet, og det litt skummelt å skrive en lærebok og legge inn alt for mange detaljer, for det kan fort bli utdatert. Men jeg tror foreløpig så går det bra. Når det gjelder ubundne materialer I veifundamentet, så skal jeg se litt på funksjonskrav. Dette med materialegenskaper I forhold til kvalitet, det er ganske viktig I forhold til vårt dimensjoneringssystem, sånn som det I dag. Der kommer det nok noen endringer etter hvert, men vi må forholde oss til det enkle dimensjoneringssystemet som vi har foreløpig. Vi skal se litt på produksjon, både når det gjelder hvor vi tar massene fra og hvordan vi produserer, og så litt på handelsbetegnelser, litt på hva disse handelsbetegnelsene betyr, toleranser og sånn. Vi skal se på forskjellige testmetoder som knyttet opp mot de krava som da står igjen 200. Vi skal se igjen, det har vi fortsatt sett på før, da, dette med hvordan vi klassifiserer kravene i forhold til plasseringen i veifundamentet. Ta med litt om gjenbruk. De fleste gjenbruksmaterialer blir jo på en måte ubundne, selv om både asfalt og for eksempel betong, det er jo bundne materialer, men vi maler dem jo da opp igjen, så at de da regnes dem som ubundne. Og det, vi har også krav til materialer som vi bruker i rørgrøfter. Det står litt om hva vi mener med funksjonskrav i N200. Det har for så vidt vært samme krav lenge. Det sto kanskje litt annerledes, men i noen utgaver tidligere, men nå står det at materialene i årbygningen skal ha en slik kvalitet og lagtykkelse at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner, sprekker eller andre skader i veidekket i løpet av veiens dimensjoneringsperiode. Og det, dimensjoneringsperioden, den er jo da 20 år. Entreprenørens kontrollomfang skal være så stor at kvaliteten blir dokumentert på en tilfredsstillende måte. Og det er i alle kontrakter med entreprenører som da utfører veianlegg for Statens vegvesen, så er det entreprenøren som bærer ansvar for å dokumentere hva som er oppnådd av kvalitet. Statens vegvesen, de skal verifisere at dette er riktig gjennom stikkprøvekontroll. Dette er et tilbakevendende problem, at det blir omvendt. Entreprenøren, han vil helst slippe unna å dokumentere, for det koster penger, og tid, og heft, og plunder. Og da er det veldig lett for at disse kontrollørene fra Vegvesenet overtar den jobben, det er helt feil. Entreprenøren skal ha et oppsett, en plan for hvordan han vil verifisere oppnådd kvalitet fortløpende. Og det er også slik at det i noen kontrakter er sanksjoner hvis entreprenøren ikke leverer avtalt dokumentasjon innen rett tid. Så er det et annet viktig spørsmål, det er på hvilket tidspunkt er det kvalitetskravene til materialer gjelder. Og det er når disse materialene ligger ferdig utlagt og komprimert i veien. Det er i hvert fall de fleste av kravene. For eksempel dette med styrke på materialene, altså mekanisk styrke, det er jo et krav som ikke påvirkes av håndteringen av materialet etter at det er produsert. Så det gjelder ikke i komprimert og ferdig utlagt. Men for eksempel dette med finstoff, som er en veldig avgjørende ting, siktekurver, med hensyn til stabilitet i materialet, så er det parametre som kan endre seg i løpet av veiproduksjon, for eksempel transport, utlegging og ikke minst komprimering. Altså, materialene får en forringet kvalitet hele veien, når det gjelder for eksempel finstoff da, og stabilitet. Jeg har sagt at disse lastfordelende egenskaper når vi får et materiale, det er tallsatt gjennom det vi kaller en lastfordelingskoeffisient. Og den normale verdien for disse her materialene når det gjelder lastfordelingskoeffisient ser vi her. Og det er slik at for å oppnå denne her koeffisienten som er normal, har normal verdi, så må materialet da holde kvalitetskravene som vi setter i håndbok N200. Dere ser ut til høyre der, der materialet da blir vannømfintlig, så reduseres den lastfordelende evnen og dramatisk. Og da er det jo ikke, det er ikke sånne materialer vi vil ha inn i en vei. Når vi snakker om bundne og ubundne materialer, da, så er jo knust betong for helt pukk, og knust berg, og knust asfalt og knust grus, det er jo ubundne materialer alt sammen. Så her, og likeens forsterkningslag, det er ubundne materialer. Og man leter jo selvfølgelig alltid etter materialet så nært som mulig et anlegg, da, for å unngå lang transport og kostnader med det. Så da er det veldig viktig på forhånd å være klar over hvilke egenskaper materialene, de lokale materialene, har. Har du for eksempel et prosjekt med en tunnel, så er det veldig interesse å vite hvilke kvaliteter man oppnår med de materialene som tas ut fra tunnelen, for å kunne gjenbruke de i veien. Ja, det tas borkjerner blant annet. Helt ned til tunnelnivå, noe man egentlig er veldig forsiktig med, for det har jo i noen tilfeller så har man punktert vannårer i det, slik at den har fått vannet ned i tunnelen. Men, ja. Så man skal være litt forsiktig med det. Ja. Knust betong, det er jo forholdsvis lite brukt, også for helt pukk. Helt pukk, det er to forskjellige pukk-fraksjoner, som er den minste fraksjonen på en måte låser den grove. Knust berg, veldig mye brukt. Knust asfalt, mer og mer. Knust grus, det er lite brukt nå for tida, fordi at disse grusressursene i Norge, de er på en måte verna. Man ønsker ikke å ta ut for mye av de. Mange grusressurser er nedbygd også. Boligfelt, veier og plasser og kjøpsenter og alt sånt. Når det gjelder forsterkningslag, så bruker vi jo bare ubundne materialer. Det er aldri snakk om å bruke asfalt eller betong eller noe bundne materiale i et forsterkningslag. Vi har sett på dette før. Vi kan jo repetere litt. Selvfølgelig, dette her dekket på toppen, det er jo som regel det er jo det vi kaller et stivt dekke, og det gir jo da et betydelig bidrag til veikonstruksjons totale styrke. Vi vet med at asfalt, det har veldig høy lastfordelende evne, så det der i dekke at det jo dekke som har kontakt med dekkene på kjøretøyene, og for eksempel piggdekk, det krever jo da at man har sterke materialer, altså materialer som ikke bare gir god stabilitet, men også gir styrke mot mekanisk påkjenning. Og dekket det har jo også da påkjenning fra klima. Det veldig høye, store temperaturvariasjoner et dekke skal tåle da. Og det går veldig mye på hva slags type lim, asfaltlim man bruker. Bærelag, det også krav til høykvalitetsmateriale, i og med at det ligger så nært opp mot belastningen. Og det er viktig at man lykkes ved første forsøk, for hvis man må gjøre om igjen bærelaget, så må man ta og dekke. Så har vi et avretningslag. Nå står det fortsatt avretning. Det heter forkiling. Ikke avretning. Og det er også da, har da samme krav som bærelagsmaterialen. Forsterkningslaget, der det noe slakkere krav, men forsterkningslaget skal jo også ha, har jo også en funksjon som er veldig viktig, og det å fordele de totale lastene ned i undergrunnen. Og drenere, ikke minst. Drenere så det er tørt. Og da må jo massene være drenerende da, altså de kan ikke inneholde veldig mye finstoff. Ofte så det brukt kult og pukk i forsterkningslaget, men som jeg har sagt tidligere, vi ser nå at vi går mer og mer over på materialer med, som inneholder nullstoff for å få litt frostmotstand. Ja, der skal jo inn noen fiberduk her og der også, og det er nå nesten alltid slik at den legger en fiberduk mot undergrunn, altså under forsterkningslaget. Og det er forskjellige kvalitetsgrad når det gjelder fiberduk i forhold til hvilken undergrunn duken skal ligge på, og hvilke materialer som skal ligge over. Det skal vi komme tilbake til. Dette forkilingslaget, det skal jo da tette toppen på et kanskje veldig grovt forsterkningslag. Vi har også tidligere sagt at forsikringslaget, det kan være litt overfarlig. Altså hvis vi dimensjonerer veiene våre ut fra det norske dimensjoneringssystemet som står i N200, så får vi da en vei som, hvor bæreevnen er sikret hele året, også i teleløsningsperioden. Men der vi har en undergrunn av varierende kvalitet, der må vi da frostsikre, for der får vi ujevne telehiv, og den frostsikringen, den er da ofte et knust materiale, berg, det kan også være grus, som inneholder en viss del finstoff, det vi kaller en god T2-masse. T2, det er jo litt telefarlig da. Vi frostsikrer for å utjevne telehivene, ikke for å ta de 100% vekk. Hvis vi klarer å utjevne de, så merker de heller ikke når vi kjører. Det er ingen mekaniske krav til frostsikringsmaterialene. Det er krav til største steinstørrelse, som vi har vært inne på tidligere. Hvor Hvor det vi henter disse materialene da? Hvor det vi henter tilslag til disse materialene? Jo, det jo da fra løsmassetak. Løsmassetak, det sand og grus, som et erosjonsprodukt. Altså avsetninger fra istid og fra elver. Og som vi sa i sted, vi kanskje blitt litt mer tilbakeholdende med å bruke av disse ressursene, for de på en måte ikke utømmelige. Der vi har et visst volum som vi kan utnytte, og når det tomt, så det tomt. Vi har masse fjell, så vi har egentlig ikke lov til å si fjell lenger i veivesens sammenheng. Vi skal si berg. Det ble bestemt nå i siste revisjon av N200. Og i Norge så er jo fjell, det jo veldig mye gneis. Det den mest vanlige bergarten. Så vi ser på bildet her til høyre, det et sånn typisk fjelltak. Der må jo da sprenge da, så du kan liksom ikke drive og sprenge hvor som helst. Så, men ved begge disse uttakstedene så vil det oppstå masse støv og støy. Så omgivelsene om det naboer og sånn, det jo helt avgjørende å avklare før man åpner sånne tak. Det ofte at det blir åpnet sånne mindre fjelltak innenfor veianleggene. Jeg var med på et veianlegg som her oppe på her oppe i Hunndalen. Ja, det heter vel jeg husker ikke. Det går i hvert fall det veien videre opp over mot Tokka, over Vardal. Der åpnet vi et lite fjelltak og fikk tak i veldig gode materialer. Inne på parsellen sparte masse penger på det. Det var helt ordentlige materialer å bruke i veisene. Det jo også et ganske stort tak ute i Åndalen her, som Kolo Veidekke driver. Jeg tror det finnes både løsmasser der og berg. Og det har blitt mer og mer berguttak. Vi ser litt på hvordan vi produserer disse materialene da. Her ser dere et ettringsk knuseverk. Og det to siktestasjoner. Ja, det betyr altså at vi har to sikter. Det vel egentlig en siktestasjon med to sikt. Så vi får ut tre fraksjoner. På første siktet blir det en, på andre siktet blir det to, og det som går igjennom siste siktet, det blir den fineste fraksjonen. Og så har vi tre sånne transportbanen som sender disse her ferdigproduserte materialene ut i noen hauger som også er transport bort til lager. Og det virker som at tilslaget her, det er fjell. Det ganske grove materialer som går inn i denne her, dette her en såkalt kjeftknuser, det vi skal se på litt nærmere. Det kan også være en rist som gjør at disse største steinene går utenom produksjonen. Det ligger en liten haug til venstre der oppe som kan se ut som overstein da, som de ikke slipper inn i knuseren for det for grovt. Her ser vi et mer avansert knuseverk. Dette her vel fra Hovindmoen nede ved Jessheim. Her ser vi masse bånd. Vi ser flere sånne knusere her. Og vi ser noen sånne siktestasjoner. Vi har en del sånne transportbånd her som vi kaller returbånd, som da etter at materialet har gått gjennom disse siktestasjonene, så vil kanskje de groveste partiklene som ikke ble knust nok ned, de vil gå i retur opp i knuserne igjen og bli knust to ganger. Så dette er en ganske avansert form for knusing av materialer, og det er slik at en god del av materialet passerer disse knuserne flere ganger da, for å få den riktige fraksjon og for å få utnyttet alt. Her er det også, jeg går ut fra det at første knuser her, det er en sånn kjeftknuter, og så er det noen sånne konknusere som videre ut i denne her løypa. Dette her med å knuse berg og grus, det er en profesjon som er veldig viktig å ha kompetanse på. For du kan ha et godt materiale i utgangspunktet, som du kan ødelegge totalt hvis du ikke vet hva du driver med. Det har vært noe av jobben min i 40 år, og jeg ser rundt og ser på disse knuseverkene. Det går veldig mye på vedlikehold av knuseutstyret. Det er slitedeler i disse her knuserne, og hvis ikke de fornyes med jevne mellomrom, så får vi heller ikke de materialene vi ønsker ut i veien. Ja, vi ser en ganske stor siktestasjon som står litt bak der. Det er ikke siktestasjonen, nei, det er, jeg mente ikke siktestasjonen, jeg mente et lager, altså der du rygger bilene innunder og tapper ned i lastekassen. Det er ikke siktestasjonen, det er rett og slett en siloer for ferdigprodusert masse. Her ser vi en siktestasjon. Det begynner å bli litt i tvil om man skal kalle det siktestasjon eller en silo. Det er på en måte en kombinasjon da. At materialet blir fordelt i de forskjellige siloene, slik at du kan rigge lastebiler innen her og fylle opp lastekassene. Jeg holder mer og mer til at dette ikke er en siktestasjon. Jeg vet ikke hvorfor det står det, egentlig. Det stemmer ikke liksom ut fra det jeg ser her. Ja, ja. Det får noe vært. Her ser vi da en kjeftknuser som er den enkleste formen for knusing av et materiale. Og her ser dere det materialet. Det blir jo da bare fylt nedi her. Og så står denne her knuseren og tygger. Og det er viktig at disse her stålflatene her er intakte, og at de ikke er utslitt. Da blir det dårlig kvalitet. I utgangspunktet så vil en kjeftknuser produsere litt sånn stengelig materiale. Man har ikke egenskapen til å lage kubisk materiale. Så. står og rett og slett tygger materialet. Her ser vi det som heter en konknuser, som den mest brukte formen i et sånn flertrins, den mest brukte knuseren i et flertrins knuseverk. Og da fyller den på, altså denne her, dette står og går rundt sånn, fyller på materialet på toppen, og skjønner vel hvorfor vi kaller dette en konknuser. Det på en måte en kon som blir trangere og trangere, og dette her roterer da rundt. Og nedknusingen foregår på det at materialene knuser ned hverandre. Altså de males ned av hverandre ved friksjonen korn mot korn. Og det som da er uhyre viktig, og som er ganske lett å forstå, det er at en sånn kornknuser, den må gå full hele tida. For hvis det blir for lite materiale, så stopper jo den maleprosessen. For det er material mot, altså det er korn mot korn som skal ta denne knusingen, ikke disse mantlene på siden. Det er ikke de som skal knuse her. Og denne knuseren, den gir da det beste materialet, altså et kubisk materiale. Det kommer aldri noe sånt ut av en kornknuser. Det er som regel kubisk, hvis den går full. Og disse mantlene, stålmantlene, er av god kvalitet, altså at de ikke er utslitt. Vi har også noe som heter slagknuser. Det er en knuser som slenger disse steinmaterialene mot stålplater på sidene. Ikke så veldig mye brukt. Så har vi ute på en del veianlegg der det er lokale forekomster av godt berg, så har vi såkalte belteknusere. Det er jo sånne mobile enheter som går på belter, der det sitter en kjeftknuser, og så er det en del en siktestasjon med flere sikt integrert i den der belteknuseren. Jeg tror kanskje det var det vi brukte oppe på hytte 33, oppe på Mont Vardal. Der var det en kjeftknuser. Det er noen entreprenører som har kjøpt sånne kjeftknuser, og de fungerer ganske bra hvis tilslaget er av en viss kvalitet. Hvis det er skifferig tilslag, så vil da produktet bli stengelig, og vi vil ikke ha sånne stengelige materialer i veien, for da bygger bruer, så kommer belastning, så knekker de. Vi vil ha kubisk materiale, for det tåler mye mer belastning, og uten at det skjer deformasjoner og brudd. Det er noe som heter forhandelsbetegnelser, altså dette ble, når det gjelder materialer. Dette ble veldig aktuelt da vi hadde disse her problemene med frost og nye veier. Frost og tæljer. For det viste seg jo da at de som hadde bestilt materialer under byggingen av veiene, de hadde helt tatt ikke brutt seg om disse her handelsbetegnelsene og fraksjoner da. Slik at vi fant jo masse forskjellige størrelser på steiner i de veiene som ble ødelagt av frost. Og det er jo de særlig store steinene som er ødeleggende da, som har kontakt både med dekke og bærelager og med undergrunn. Derfor så ble det veldig innskjerpet dette her med at vi skulle ved all bestilling av veimaterialer hos produsenter, så skulle vi forholde oss til denne her tabellen. Og vi ser jo for eksempel en kult 2220, altså der i det materialet så er alt mindre enn 22 er borte, og så er det største stein, den skal, altså det stor da, den skal være 120. Altså det er handelsbetegnelsen, men i realiteten så kan det finnes stein som er dobbelt så stor. Det vi kaller stor, to stor D. Men det er jo da selvfølgelig bare en svært liten prosent. Da. Og det er kommet krav inn i våre normaler om hvor mye sånn overstein det er som kan finnes i et produkt. Men at det kan finnes, og da er det igjen lagtjukkelser. Man må tenke. Altså, du kan ikke bruke en stein som er 250 millimeter stor i et lag som er 25 centimeter tjukt. Det er faktisk slik, og det har vi snakket om tidligere, der undergrunn er telefarlig, altså, eller litt telefarlig, der skal lagtjukkelsen være dobbelt så stor som største stein. Og det er veldig mange som har misforstått dette og tror at når du kjøper en 22-120, da er største stein 125. Eller 120 da. Altså sorteringen er 22,4 og 125, for det er liksom standardskiktene da. Men sandbetegnelsen er 22-120, og de tror det at største stein 125, og så er den 250. Og da får man problemer hvis man har for tynne lag. Og det kommer i dag igjen øyeblikkelig hvis undergrunnen er telefarlig. Da får du sånn punkt. Telegiv. Hva sa du? Nei, altså stein har jo litt forskjellig form da. Og man må på en måte ta høyde for at noen steiner kommer ned på siktet på en slik måte at de går igjennom, selv om de, altså hvis de har litt sånn stengelig utforming, så kan de fort gå igjennom siktet. Og det er liksom, det er lagt inn et sikkerhet her da, for at praksis ikke alltid stemmer med teori. Men det er strenge krav til hvor stor andel av sånne store steiner som skal gå. For eksempel her står det at minimum 98% skal passere 1,4 stor D. Og da er det jo begrenset da, hvor mye som er av stein som er større enn 1,4 D. Og i tillegg så har Statens vegvesen skjerpet kravene. Vi har full mulighet til å skjerpe kravene i forhold til disse her standardsorteringene. Nei, produsenten av materialet har det ansvaret. Kommer litt tilbake til det, hva produsenten skal gjøre ved produksjon av materialet. Her er det da listet opp en del ting som er helt avgjørende for å oppnå de lastfordelende egenskapene som et materiale har. Altså, for eksempel en kult som har en lastfordelingskoeffisient på 1,1. For at den skal være 1,1, så må en god del krav være innfridd. Og det er for eksempel mekanisk styrke. Altså rett og slett hvor mye tåler det materialet av mekanisk påkjenning og slitasje. Det må være en viss renhet i forhold til bergarten. Altså, det skal være en minst mulig andel svake materialer i den bergarten. Og dette er slik som blir kontrollert i laboratoriet under for eksempel mikroskop og andre måter. Vi skal se litt nærmere på. Det skal ikke være noe humus. Altså det humus, da tenker vi på planterøster, røtter, bark. Det skal ikke være noe sånt i de materialene som vi bruker til veiformål. Og det er satt helt konkrete krav. Og til og med hvis vi skal bruke materialer som vi kjører ut av en veiskjæring og inn i en fylling, der er det også krav til humusinnhold faktisk. Det skal ikke være over 3% med humus. Den humusen den finner man ved å brenne materialet i en keramikkovn. Og se hvor mye humusene brenner ihop og blir borte. Så kan du sjekke vekttap. Holdgradering. Nå er det faktisk også kommet krav til holdgradering på forsterkningslag, som vi skal se på. Tidligere så var det bare det vi kalte for graderingstallet, men at og korngradering, det er jo på en måte en visualisering av sånn et materiale er sammensatt. Da. Kornform. Jeg har snakket mye om stengelighet og kubiskhet. Det er mye bilde av materialer som er kubiske. Og så er det hvor mye som er knust når vi knuser grus. Som det er, jeg har sagt tidligere i dag, ikke er så veldig mye av lenger. Men for at et materiale skal oppnå en indre styrke, hvis det er fra jomfruelig grus, så må det ha noen knuste overflater. Det styrker materialet i forhold til stabilitet, indre styrke. Så er det dette med belegg. Veldig ofte når vi produserer materialer, så får vi belegg. Det har vel, det kan ha noe med noen sånne elektriske rariteter å gjøre. Jeg husker vi oppe i Åndalen, de produserte tilslag for betong. Til betongfabrikken som står der oppe på Breistand like over Gjøvik her, og det ble, denne betongen den fikk så dårlig trykkstyrke, vi klarte ikke å få sterk betong, så måtte vi gå inn og se hva var årsaken, og da viste seg det at de materialene som var produsert i Åndalen, de hadde et tjukt belegg med finstoff som hadde kommet der under produksjon og satt seg dønn fast. Og da vil jo ikke sementlimet bite seg fast på kornene. De sitter bare i belegget, og betongen blir veldig svak. Så belegg, det er sånt som man må ha med i beregningen når det er snakk om kvalitet. Da er klokka 10 og vel så det, så da tar vi 15 minutter pause.
Da fortsetter vi. Vi har jeg nevnte i sted dette her med at vi bruker nå mer berg, altså vi sprenger ut berg og bruker til veibygging i stedet for å bruke av disse her grusressursene, altså disse løsmassene. En årsak er jo det at i betongproduksjon så er vi i hvert fall i de litt sånn det vi kan kalle vanlig betong da, der ønsker vi å tilsette litt sånn grus og sand, altså det vi kaller for et jomfruelig materiale som ikke har vært behandlet eller knust. Og hvorfor vi ønsker det i betong? For da blir betongen mye mer bearbeidelig. Altså hvis det er bare knuste materialer i en betong, så blir den veldig tungt bearbeidelig. Og du må jobbe veldig mye med den for å på en måte få den til å bli homogen og tett. Også på disse oljeplattformene de bygde for 20-30 år siden, der er det stort sett bare knust materiale. Det er nok litt tilslag, jomfruelig tilslag der også for å få den bearbeidbar. Det er sånne ting som en er redd for da, at en dag så står den uten sånne materialer. Blant annet når det gjelder betong. Men også en del andre ting da. Snakket ganske mye om slitage og nedknusing motstand. Vi har noen testmetoder. Vi har noe som heter kulemølle. Det er altså, det er vel den dere ser øverst her. Det er en kulemølle. Den har noen ribber innvendig, som den prinsippskissen under der viser. Forholdsvis liten diameter på disse her, denne møllen her. Og det er for å simulere piggdekkslitasje. Så det som vi kaller for kulemølle, det er en malende våt metode. Altså vi har også vann inni der når denne driver går rundt. Og så måler vi, eller veier vi da, hvor mye som er der slitt ned. Altså vekttapet. Altså finstoffet forsvinner jo med vannet når vi tømmer ut, og så sitter vi med et materiale som vi da vi ser da vekttapet. Før vi begynte. Så har vi noe som heter mikrodeval. Det er den måten vi sjekker disse her litt grovere metodene på grovere materialene til bærelag og forsterkningslag. Men testfraksjon er jo også forholdsvis liten her da, i og med at, men det er jo av material som skal bli knust da, i laboratoriet faktisk. Alle laboratorier har sånne knusere som tar ned materialet til de riktige fraksjonene i forhold til det som er satt som krav i disse her testmetodene. Mikrodevalia, den har glatt innside. Den har ikke denne her, den har ikke sånne hyller som du ser der. Men det er også en våt metode da. Alt materiale som er med i sånne våte metoder, det slites mer enn om det er tørt. Altså et materiale som er oppbløtt, det slites mye mer fortere ned enn et materiale som er tørt. Så er det ikke noe, et våt materiale slites mer enn som er tørt. Så har vi det som vi kaller for Los Angeles-testen. Det er en svær sak. Den er vel en meter i diameter. Den ligner veldig mye på dette her. Dette er vel egentlig en Los Angeles-maskin. Disse hyllene tar med seg materialet opp et stykke, og så faller det ned. Så det er det vi kaller for en slagtest. Altså materialene faller ned. Og så er det med noen stålkuler. Altså i alle disse testene så er det med stålkuler. av forskjellig størrelse. Stålkulene i de to første er små, mens i Los Angeles-testen så er kulene veldig store, såpass tunge. De faller da sammen med materialet ned og knuser materialet. Det er en tørr metode, det er ikke noe annet. Forferdelig leven når dette her, denne testen pågår. Det er viktig å ha støydemper om. Jeg går ut fra at dere har rimelig god oversikt over hva en kornfordeling er, eller en siktekurve. For å få frem en siktekurve, så må du ha en siktesats med forskjellige størrelser på siktene. Må du ha en tørr prøve. Du kan ikke sikte våte prøver. De går ikke gjennom de fineste siktene. Så bør den ha et apparat som står og sjekker dette her. I en helt bestemt tidsperiode. Altså 10 minutter er vel veldig vanlig da. Da er det vel slik at dere, for dette har dere hatt om før, dette med fine siktekurve. Det er sånne ting det fort kan komme spørsmål om på eksamen. For dette er litt sånn grunnleggende, da, selvfølgelig. Siktekurve er alltid grunnleggende. Det gjelder materialer i veibygd. Vi har forskjellige slags navn på disse fraksjonene, da. Blokk, det er jo større, da er det jo grovere enn 600 mm. Og stein, mellom 60 og 600. Grus, mellom 2 mm og 60 mm. Og så videre nedover. Friksjonsjordarter. Altså de som på en måte har god indre stabilitet, da, det er jo materialer fra sand og opp til blokk, mens det vi kaller for kohesjonsjordarter, som på en måte er mer ustabile og også da telefarlige ofte, det er silt og leire. Så har vi noe som heter graderingstallet. Jeg så på dette her nå i går, så ble jeg litt usikker på om det er så viktig lenger, men det er faktisk det. Fordi at nå er det kommet sånne grensekurver også for forsterkningslag. Det var det ikke tidligere. Da var det kun det som heter graderingstallet som var gjeldende. Altså, dette går på hvordan den kurven forløper. Og det er grovt sett, altså dess brattere en sånn kurve er, dess lavere blir det graderingstallet. For graderingstallet, det er det materialet som er passert på altså det er det stedet hvor materialet har passert 60%, altså det siktet der prosent materialet har passert, dividert på det siktet hvor 10% av materialet har passert. Og da får vi fram et tall, og her er det 2,75, som er et veldig lavt graderingstall. Men det ser med en gang av kurven, den er bratt. Altså det er et materiale med en snever fraksjon. Og mer snevert det er, det mer ensgradert er det vi kaller det da. Og et ensgradert materiale er alltid mindre stabilt enn et velgradert materiale. Hvis kurven er litt sånn, har et sånn flatt forløp med jevn stigning, da er den ofte velgradert. Og det ser vi når vi ser på disse kurvene da.
disse grensekurvene for, som setter krav til de forskjellige materialene. Og hvorfor det vi taler med, det er at det er satt krav til graderingstall når det gjelder frostsikringsmateriale. Det er et veldig snilt krav, men i og med at graderingstallet er med som et krav, så da er det viktig også å vite hvordan finner ut hva graderingstallet. Altså, det er den prosenten et materiale passerer 60 det, og tilhørende sikt, og tilsvarende da det er 10% av materialet passerer et sikt. Altså det er siktestørrelsen som inngår i utregningen av graderingstallet. Tidligere så krav til forsterkningslag, det var 15. Nå er det egentlig, det er jo fortsatt det, men nå er det tegnet opp grensekurver som vi skal forholde oss til. Vi skal se på. Flisighetsindeks. Jeg har tidligere sagt at vi vil ikke ha sånne flisige eller stengde materialer, fordi bygger bruer i en konstruksjon og belastning, så knekker de. Og da er det slik at man sikter ut en viss fraksjon, for eksempel en fraksjon, ja, 0,25, og da tar man nå tror jeg prater om noe som ikke er rede på her. Dette var et tull, det som står her. Altså, men man må sikte ut en viss fraksjon, og så man kjører det i et sånn stavsikt som ser opp til høyre der. Og så, det som går igjennom i det stavsiktet, det er jo et uttrykk for stengeligheten da, av det totale materialet. Sånn det gjøres. Så det er rett og slett å finne kornformen, og der er det faktisk da krav. Og vi ønsker selvfølgelig da kubisk materiale fremfor stengde materialer. Knusningsgrad, det er jo da selvfølgelig av jomfruelig materiale som blir knust. Et berg som blir knust, det vil jo alltid ha 100% knusningsgrad. Ingen glatte flater der. Men hvis vi da tar og putter en grus fra et grustak opp i en knuser, så vil vi jo ikke ha knuste flater på alle korna. Det er noen korn som vil være sånn som de opprinnelig var. Og kravet til knusningsgrad, det kommer da av at materialet blir mer stabilt. Altså du får knuste flater mot knuste flater, det får jo en mye større indre styrke enn runde korn mot hverandre. På en måte blir det et kulelager. Og her ser vi da noen definisjon på hva som er helt knuste, rundede, helt rundede. Det er på naturlig tilslag, altså jomfruelig tilslag, som blir knust. Jeg nevnte dette med at materialet vi bruker i veien, de må ha en mest mulig ensartet kvalitet. Så de må ha en homogen bergartssammensetning, minst mulig av svake bergarter. Og det da å finne ut dette ved klassifisering i laboratoriet. Og det kan gå på rett og slett at en geolog sitter og kikker på dette her gjennom dette mikroskopet. Jeg har sett vår geolog oppe på Lillehammer, han har sittet dagevis og kikket inn i dette mikroskopet, og fordi han har fått inn veldig store mengder med prøver da. Kan vi ta en sånn tynnslip som vi har. Der er også da, det er også da for å bruke i mikroskopet. Og så har vi en sånn X-ray. Ja, det er mer sånn vitenskapelig som jeg tror jeg må opp til NTNU for å finne utstyr som gjør dette her. Det er noe sånn elektronisk, eller røntgen da. Vi har tre forskjellige bergarter vi snakker om. Det er magmatiske bergarter, eller eruptive. Det er størket magma som er kommet fra jorden i indre. Så har vi sedimenter. De har jo da blitt til i jordskorpa, presset sammen. For eksempel sandstein og skiffer. Det er jo da sedimentære bergarter som sjelden egner seg i veibygging, for de er for svake. Så har vi metamorfe, som har også blitt til i overflata, men under veldig høyt trykk. Da. Og det er ofte gneis. Vi har et par spesielle tester som jeg tenkte å ta med. Det er CBR, California Bearing Rate. Det er mekanisk styrke, et komprimert materiale. Man har et stempel som da med en viss kraft presses ned i en masse som er komprimert i en sylinder. Og det kan gjøres både vått og tørt, og da ser man jo evnen, altså motstandsevnen mot inntrengning, og rett og slett hvor mye det materialet tåler av mekanisk påkjenning når det er komprimert. Så har vi det vi kaller for treaksforsøk. Det er elastiske og permanente formasjonsegenskaper. Jeg tror at det er noe som kommer til å komme mer nå, fordi at når dimensioneringssystemet, også det norske, da, blir mer likt resten av verden, så kommer dette her med elastisitet og deformasjonsegenskaper veldig tungt inn i beregningene for hvor lenge en vei lever. Og dette treaksforsøket, det simulerer da trafikkbelastningen på en måte. Og da, det er jo en viktig parameter for å finne ut hvor lang levetid kan vi forvente at denne veien har hvis det brukes de av materialene vi tester. Altså i dag så bygger vi og dimensionerer veien for 20 år. Det neste som nå vil skje, det er at vi tester hvor lenge vil veiene vare. Hva kan vi forvente av levetid på en vei med disse materialene? Det blir litt annerledes enn vi tester i dag. Men det blir mer vitenskapelig og kanskje mer sikkert og mer interessant, ikke mer. Her ser vi da ubundet materiale i forsterkningslag. Det er, som tidligere nevnt, grus. Og her er det noen regler om hvor vi kan bruke dette. Vi kjenner trafikkgruppene. A er den trafikkgruppen med lavest trafikk. ÅDT 3000. Hvis den som har et litt forhold til hva ÅDT og 3000, det ja, som på veien utenfor her så går det nok atskillig mer enn 3000, det går kanskje 10000 i ÅDT. Men vi har ikke lov til å bruke vanlig grus, altså jomfruelig grus, på annet enn den laveste trafikkgruppen da, som ofte har en ÅDT på under 1000. Knust grus, der har vi lov til å bruke opp til trafikket på C, røftelig 3000 ÅDT. Knust berg, som er pukk, kult og sammenfengt knust berg, det er av en helt annen kvalitet og kan brukes i samtlige trafikkgrupper i forsterkningslaget. Resirkulerte materialer som betong og binde og BM. Skal vi se hva er BM fra? BM. Ja, det vet jeg. Det kan da brukes opp til trafikkgruppe D, som er en 5-6-7 tusen. Det som er helt sikkert er at usortert sprengt berg, det kan ikke lenger brukes i forsterkningslaget. Det var tillatt helt til vi fikk disse her problemene med frost i nye veier. For da var det ikke snakk om å holde kontroll med steinstørrelsen. Det var bare å kjøre rett fra røysa ut i veien, og så blir det alt for store steiner. GIB, det er i hvert fall gjenbruksbetong. BMD er... Nei, det... Det vet jeg ikke. Så har vi forskjellige sorteringer da. Altså standardsorteringer, som vi var inne på i sted, når det gjelder forsterkningslag. Og der er jo denne kulpen, som har vært brukt veldig mye nå de siste, la oss si, 15-20 årene. Pukk, det brukes ikke så mye, fordi at pukk blir først aktuelt når lagtykkelsen blir liten. For at pukk, det er jo som regel min, altså det er steinstørrelse opp til 90 mm, mens kult, det er over. Grus, knust og uknust, det er fullt mulig å bruke det i forsterkningslaget, men som jeg har sagt tidligere, det er ikke så mye brukt. Men sammenfengt knust berg, både 0,63 og 0,90, det er på full fart inn av de frostårsaker som jeg nevnte tidligere. Altså det er sammenfengt knusberg, det har en nullstoff i seg, og da blir det frostmotstand, fordi at det akkumulerer vatten, som igjen da på en måte forsinker frosten. Og så har vi en del resirkulerte materialer, ja, for eksempel betong, knusbetong, knust asfalt. Her ser vi de kravene som gjelder til forsterkningslag, krav til korngradering. Og det er som jeg sa i sted, i forhold til den tabellen der vi så på standard handelsbetegnelser, så har Statens vegvesen en hel haug med tilleggskrav. Det har vi lov til. Det er dette med hva vi tolererer av understørrelser og overstørrelser som kommer fram her. For eksempel andel mindre enn 1,4 stor D, da, som det er 98-100%. Det er jo sammenfallende med det kravet som står i handelsbetegnelser. Mens vi har en god
god del andre krav her også da. Største steinstørrelse for eksempel, en bok. Likens når det gjelder samfunnet knust, uknust, grus og knust berg. Det er største steinstørrelse. Og likens når det gjelder det sirkulerte materialet. Det vi også ser at det er snakk om toleranser her. Ute til høyre så ser dere at en av fem prøver kan avvike fra kravene, dog ikke utover angitt maksimalverdi, som står da i den høyre kolonnen der i tabellen. Og så er kontrollomfanget her, det er minimum en prøve per påvind 1000 kubikk. Alternativt en prøve per påvind 500 meter per kjørefelt. Så det er helt klare krav her om hvor ofte man skal kontrollere at korngraderingen er i orden. Og det skal produsenten gjøre også. Han skal jo ha en produksjonskontroll, men det her, det gjelder når materialet ligger ferdig komprimert i veien. Så det er entreprenøren som skal legge fram disse her resultatene som viser om de innfrir disse kravene. Og når vi ser på graderingstallet som vi var innom et sted, så er ikke det lenger med i denne tabellen. Det var det før. Og kravet var den gang 15. Det er ikke med lenger, og det årsaken er jo at det da er, ja, vi skal se på årsakene der, det er jo å komme opp noen grensekurver her. Her har vi krav til mekaniske egenskaper i disse testene. Det som har skjedd, som skjedde nå i siste håndbokrevisjon, det var at kravene ble noe lempet, slik at vi fikk lov til å bruke materialer altså, som har litt dårligere mekanisk styrke, men da åpnet det seg med en gang muligheter for å bruke lokale materialer og kunne spare masse penger. Vi har krav til Los Angeles og mikrodeval og knust steinmaterialer, og kravene er satt i de forskjellige trafikkgruppene. Vi ser denne mikrodeval-koeffisienten på 20 her, den var tidligere 15. Det var et krav som var så strengt, så det var nesten ikke mulig å finne materialer. Likens nå hele veien der, så er jo det for alle disse materialene blitt mindre eller lik 20. Tidligere var det mindre eller lik 15. På asfaltdekker så har vi noen veldig strenge krav da, som er mye strengere enn disse her, men det er jo naturlig i og med at der er det flere ting som skal ivaretas, blant annet dette med motstand mot ting. Så har vi krav til humusinnhold og knutningsgrad på samfengte grusmaterialer. Altså samfengte, det er de som da inneholder nullmasse. 1%, mindre enn 1%, er et stengt humusgrad. Og så har vi knutningsgrad, som vi så ser. Litt om gjenbruk. Jeg har jo vært med en stund, og det var vel midt på 80-tallet at vi da begynte liksom å tenke, er det mulig å gjenbruke materialer? Det første vi tenkte på, det var jo selvfølgelig da asfalt. Det var jo faktisk slik at asfalten var tatt opp i flak og kjørt på dynga. Det er jo, altså asfalt er jo en ressurs som man bør ta vare på. Og det ble jo nå etter
vært slik at vi skal prioritere ut fra ressurser og miljøhensyn, gjenvinning og bruk av gjenbruk. Og hvert enkelt anlegg må ha en plan for hvordan de fikser dette her. For eksempel da bruker knust betong i forsterkningslaget. Det rives jo en del betongbygg rundt omkring. Det rives en del betongbruer, og mye av denne betongen er jo fullt ut anvendelig som forsterkningslag. Knust eller frelst asfalt. Vi gjorde et forsøk på laboratoriet oppe på Lillehammer i 1988 med frelst asfalt. Vi kjørte det i laboratoriet og testet det, hva det egentlig var godt for. Hva det tålte av, og hvilken lastfordelende evne det hadde. Det var overraskende god lastfordelende evne. Vi kunne tilsette vann. Og da det stod godgjøre seg til. Den gangen så ble disse her litt sånn konservative ingeniørene i Vegvesenet, de bare lo. Så gikk det et par år, og så begynte entreprenørene å interessere seg for dette. Og så tok de æren for at det var de som hadde funnet opp. Det var ganske irriterende, for å si det mildt. Og så har vi også knust og frest asfalt, da, som vi på en måte spriter opp i et blandeverk. Det er det vi kaller for GIA, altså gjenbruksasfalt. Mens den knuste og freste asfalten, hvor vi tilsetter bare vann, det er AK. Knust eller frest asfalt, som AK, benyttes veldig mye. Her har vi kravene til knust betong. Der ser vi hva BM betyr. Det betyr blandet masse. Blandet masse, det er knust betong som også inneholder litt tegel. Dette her er ikke så ofte den er borte, så det var meg unnskyld, men jeg husker faktisk ikke hva BM betyder for noe, men det er blandet masse. Og her ser vi de kravene som settes til sånne materialer. Det går jo veldig mye på dette med renhet. Og så om det er noe andre materialer inni der. Det er krav til hvor mye det kan være. Og så er det densitet. Altså, er densiteten lav på en betong, så er det som regel et svagt materiale. Da er det veldig mye luft. I det, og det tåler ikke de pågjenningene som en vei utsetter de for. Og det er også krav om vannabsorbasjon, og det går jo egentlig, det er jo egentlig samme sak som lav densitet da. Er det veldig åpent og mye luft i det, så vil det også absorbere mye vann. Og det er satt helt eksakte krav. Det har vært brukt en del betong. Vegvesenet hadde jo et stort prosjekt der dette med gjenbruk var hovedtema, og det ble brukt en del betong og tegel i forsterkningslaget på noen veier oppe i Trondheim. Her ser vi da utlegging og valting. Problemet med gjenbruk av betong, det er armeringsjernet. Det kan jo ikke være med armeringsjern i disse massene. Men jeg hørte fra det prosjektet vi ser her at de hadde ansatt en mann som hadde en jobb, og det var å gå og samle armeringsjern. Ta opp det. Det var en litt kjedelig jobb, men den var egentlig nødvendig. Jeg sa det at dette graderingskravet, det var falt bort for materialet til forsterkningslag, og det er da erstattet med sånne grensekurver.
Men du kan være sikker på det at de grensekurvene de ivaretar godt de gamle, det gamle kravet her om, om 15. At det er, graderingen skal være bedre enn 15, høyere enn 15. Da. Og du ser jo det at disse kurvene er jo egentlig ikke så bratte. Da. Så de representerer et vel... Et materiale som har alle fraksjoner i seg. Velgradert materiale. Dette er 0,63. Så har vi en 0,90. Det er flate kurver, så her er materialet stabilt. Det er nok noe man kan være helt sikker på. Så er det med forhealing av forsterkningslaget. Selvfølgelig, når forsterkningslaget ser sånn ut. Her er det en kult som du ser er veldig åpen. Og hvis du da skal kjøre ut på en sånn asfaltutlegger her, så går ikke dette bra. Den vil bevege seg veldig sånn opp og ned, og resultatet bak det blir ikke bra. Så du må på med et materiale som tetter disse hulrommene på toppen. Nå er jo dette her, dette steinmaterialet her er jo veldig grovt da, og åpent, så det er litt for å sette på spissen. Det skal jo egentlig ikke se sånn ut, men man skjønner liksom hensikten da, med et forkilingslag. Men forkiling, det er ikke et nytt lag. Det skal bare tette toppen og jevne av toppen. Og det er egentlig satt et krav om at det ikke skal være tykkere enn 5 cm. Forkilingslaget har ingen dimensjonerende effekt. Samme hva det er for slags materiale som er brukt. Hva sa du? Nei, det er som jeg sa i sted. Materialer til forkiling av forsterkningslaget, det skal, som det står her, ha bærelagskvalitet. Så det skal ikke være noe finstoff i det. Det kan bruke knust berg. Hvis bærelaget er av knust berg, altså for eksempel en 0,32, som er veldig mye brukt dette forsterkningslag. Altså, hvis det er knust berg i forsterkningslaget, for eksempel en 0,120, og den er åpen i toppen, som ofte kan være, da skal han også bruke knust berg 0,32. Det er 0,32 som egner seg da i sånn forkiling. Og når bærelaget er av bituminøse materialer, altså hvis det for eksempel er en asfaltgrus, AG, da, som skal legges oppå et åpent forsterkningslag, da bør man forkile med for eksempel knust asfalt, eller det som heter emulsjonsgrus eller skumgrus. Man bruker ikke emulsjonsgrus eller skumgrus, så vidt jeg vet, men det står noe oppført. Det er knust asfalt som er brukt som tetting av toppen på et åpent forsterkningslag. Før man legger på bærelaget som er av asfalt. Materialet til forhealing skal ha bærelagskvalitet. Da snakker vi selvfølgelig om de ubundne materialer, altså knust berg. Forhealingen skal være så tynn som mulig. 5 cm. Og så er det viktig, omfanget av kontroll skal være som for bæredag. Og det kan ikke benytte tubus, for det er for dårlig. Det har vært en del rettsaker og bråk om dette her, fordi at entreprenørene de har ikke vært klar over at materialet har bæredagskrav i seg. Og så har det vært brukt en del subbuss, for eksempel på E18 nede ved Lillesand. Der var det brukt subbuss av entreprenøren i forkilingslaget. Statens vegvesen oppdaget ikke. Måtte tas opp igjen alt sammen, fordi at det ble litt fuktighet i den subbussen, og så mistet han fullstendig stabiliteten. Det ble litt hjulspor. Det var en tysk entreprenør som drev nede der. Jeg mener at han gikk konkurs på dette. Fordi han ble tatt, liksom, han ble jo tatt med buksene nede etter hvert. Her ser vi eksempler på et forsterkningslag som er forkilt med knust asfalt. Dette her ser veldig jevnt og fint ut. Og så ser dere det asfalterte bærelaget på siden der til høyre. Det er en asfaltert grus som legges ut i en tykkelse på en 4-5 cm. Det er ikke lov å legge ut tjukke lag. Blir lagen opp i 6-7-8 cm, så må det legges i to lag. Men det er altså asfalt, eller asfalterte bærelaget AK, som er en mager form for asfalt. Litt om ubundet materiale til bærelag. Det er jo da selvfølgelig i særlig grad knust berg. Det er det som er ubundet. Asfaltert grus, asfaltert pukk, det er bundet materiale. Og likens gjenbruksasfalt er et bundet materiale. Knust asfalt, det er bundne materialer som er knust opp da. Og her ser vi hvor vi kan bruke de. Vi deler gjerne bærelaget i to lag, øvre og nedre bærelag. Og når det gjelder nedre bærelag, så er ikke kravene like strenge som når vi bruker disse materialene i øvre bærelag. Ser at en knust asfalt, for eksempel, den har vi i øvre bærelag bare lov å bruke i de to laveste trafikkgruppene. Knust berg, det samme. Det brukes stort sett bare i det nedre bærelaget. Opp til en ÅDT 3000. Mens det er på selvfølgelig sånne småveier og altså fylkesveier, så kan det brukes også i øvre bærelag. Da er trafikken liten, belastningen liten. Og selvfølgelig, når man driver og dimensjonerer dette her, så skal man kontrollere at kravet til bærelagsindeks er kravet til bærelagsindeks, det henspiller da på alle materialer som har en lastfordelingskoeffisient som er minst 1,25. Jeg tror kanskje at det er 1,35 nå. Jeg tror at 1,25 er feil, det er 1,35. Da vi så, da er klokka 11, og da vil jeg i hvert fall jeg ha lunsj. Så begynner vi på igjen.